Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Arun Suosday Prayaman Nesnap Chitty Mitre. Piratini Washington, Kim Cheng Puchin, Song Swa Kong Prayaman. ដែល បើក ស្ដាប់ កម្ម វិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុធ ទី 21 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2024 នេះ ជា បឋម ខ្ញុំ សូម ជូន ដើម រឿង ព័ត៌មាន សំខាន់ សំខាន់ ប្រធានា អធិបតី CC នៃ ប្រទេស អេស៊ីប អំពាវនាវ ឲ្យ មាន ការ ឈប់ បាញ់ គ្នា នៅ តំបន់ Gaza និង ព្រមមាន ពី ផល វិបាក ធ្ងន់ ធ្ងរ បើ ចំនួន ផ្ទុះ ឡើង កាន់តែ ធំ សភា អ៊ុយក្រែន អនុម័ត ការ ហាម 5 លើ ក្រុម សាសនា ដែល មាន ទំនាក់ ទំនង ជាមួយ រដ្ឋាភិបាល ក្រុង មូស្គូ បាតកករ 13 នាក់ ត្រូវ បាន ចាប់ ខ្លួន ក្នុង អន្លង់ នៅ ថ្ងៃ ទី 1 នៃ សន្និបាត ជាតិ របស់ គណៈ បក ប្រជាធិបតេយ្យ នៅ ក្នុង ទី ក្រុង ឈីកាហ្គោ តទៅ នេះ ខ្ញុំ បាទ សូម ជូន ព័ត៌មាន អន្តរជាតិ ប្រទេស អេស៊ីប បាន អំពាវនាវ កាលពី ថ្ងៃ អង្គារ ឲ្យ មាន ការ ឈប់ បាញ់ គ្នា នៅ ក្នុង សង្គ្រាម រវាង អ៊ីស្រាអែល និង ហាម៉ាស់ នៅ តំបន់ ហ្គាហ្សា ដោយ និយាយ ថា ចំនួន នោះ អាច រីក កាន់តែ ធំ ធ្លាក់ ចូល ទៅ ក្នុង សង្គ្រាម នៅ ក្នុង តំបន់ ប៉ះសិន បើ ការ ប្រយុទ្ធ មិន ត្រូវ បាន បញ្ឈប់ នៅ ក្នុង ទឹក ដី ដ៏ តូច មួយ នៅ តាម បណ្ដោយ សមុទ្រ មីឌីតេរ៉ាណេ នោះ ទេ ប្រធានា អធិបតី អេស៊ីប លោក អាប់ដែល ហ្វាតា អាល់ស៊ីស៊ី បាន ធ្វើ សេចក្តី ថ្លែងការ មួយ បន្ទាប់ ពី ជំនួប នៅ ឯ មាន រដូវ ក្តៅ របស់ លោក នៅ អែល អាឡាមីន ជាមួយ រដ្ឋ មន្ត្រី ការ បរទេស សហ រដ្ឋ អាមេរិក លោក អាន់តូនី ប្លីនកិន លោក ស៊ីស៊ី បាន និយាយ ទៀត ថា ភាគី ទាំង អស់ ត្រូវ តែ ប្រយ័ត្ន និង ភាព គ្រោះ ថ្នាក់ នៃ ចំនួន ដែល រីក រាល ដាល នៅ ក្នុង តំបន់ ហើយ ថា ហានិភ័យ នៃ សង្គ្រាម កាន់តែ ធំ ឡើង និង ខ្លាច ជា ការ ពិបាក ដែល នឹក ស្មាន មិន ដល់ មេ ដឹកនាំ អេស៊ីប បាន និយាយ ទៀត ថា ការ ឈប់ បាញ់ គ្នា នៅ ក្នុង តំបន់ ហ្គាហ្សា ត្រូវ តែ ចាប់ ផ្ដើម នៃ ការ ទទួល ស្គាល់ រដ្ឋ ប៉ាឡេស្ទីន កាន់តែ ធំ ឡើង ហើយ នឹង ការ អនុវត្ត នៃ ដំណោះ ស្រាយ រដ្ឋ 2 ដែល ជា អ្នក ធានា ដ៏ សំខាន់ នៃ ស្ថិរភាព នៅ ក្នុង តំបន់ ក្នុង អន្លង់ នៃ ការ ចរចា ដែល ជាប់ គាំង អស់ ជា ច្រើន ខែ ស្ដី ពី ការ ឈប់ បាញ់ គ្នា នៅ ក្នុង សង្គ្រាម 10 ខែ កន្លះ សហ រដ្ឋ អាមេរិក នៅ តែ រក្សា ការ គាំទ្រ របស់ ខ្លួន ដល់ ដំណោះ ស្រាយ រដ្ឋ 2 ដែល អំពាវនាវ ឲ្យ បង្កើត រដ្ឋ ប៉ាឡេស្ទីន ឯករាជ្យ 1 រួម ជាមួយ អ៊ីស្រាអែល ក៏ ប៉ុន្តែ នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី អ៊ីស្រាអែល លោក Benjamin Netanyahu បាន បន្ត ជំទាស់ ប្រឆាំង លទ្ធផល បែប នេះ ថា ជា ការ មិន អាច ការ ពារ បាន ដល់ សន្តិសុខ របស់ អ៊ីស្រាអែល សភា អ៊ុយក្រែន បាន ហាម ឃាត់ សកម្មភាព របស់ ក្រុម សាសនា ដែល មាន ទំនាក់ ទំនង នឹង វិហារ គ្រីស្ទ អូថូដុក របស់ រុស្ស៊ី ឬ ក្រុម ជំនឿ ផ្សេង ទៀត ដែល គ្រប់គ្រង ការ ឈ្លានពាន របស់ រុស្ស៊ី នៅ ប្រទេស អ៊ុយក្រែន វិធានការ នេះ ត្រូវ បាន គេ មើល ឃើញ យ៉ាង ទូលំ ទូលាយ ថា សម្ដៅ លើ ព្រះ វិហារ គ្រីស្ទ អូថូដុក អ៊ុយក្រែន វិហារ នេះ មាន ទំនាក់ ទំនង ជា ប្រវត្តិ សាស្ត្រ ជាមួយ រដ្ឋាភិបាល ក្រុង មូស្គូ ប៉ុន្តែ ឥឡូវ នេះ បាន អះ អាង ថា នៅ ឯករាជ្យ ទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាវិហារនេះនៅតែជាប់ដិតនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូមេដឹកនាំសាសនាគ្រឹះអូថូដុករបស់រុស្ស៊ីបានពណ៌នាការចូលឈ្លានពានរបស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាជាសង្គ្រាមព្រះប្រទានពរ The Voice of America VOA មនុស្ស13នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងអន្លង់នៃការតវ៉ាប្រឆាំងនៅថ្ងៃទី1របស់សន្និបាតជាតិរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងឈីកាហ្គោភាគច្រើននៃអ្នកចាប់ខ្លួនទាំងនោះតក្កិននឹងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសបន្តិចបន្តួចនៃរបងការពារសន្តិសុខដែលគេមើលឃើញនៅទីកន្លែង United Center នេះតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃអង្គារការតវ៉ាប្រឆាំងកាន់តែច្រើនត្រូវបានគេក្រុងធ្វើឡើងនៅទូទាំងសប្តាហ៍នេះរួមទាំងយប់ថ្ងៃអង្គារនៅខាងក្រៅស្ថានកុងស៊ុលអ៊ីស្រាអែលផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការចូលរួមនៅឯការតវ៉ាប្រឆាំងដ៏សំខាន់មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតិចជាងឆ្ងាយការប៉ាន់ស្មានរបស់អ្នករៀបចំចាត់ចែងដែលបានព្យាករថាមានមនុស្សជាង 20,000 នាក់នឹងបង្ហាញខ្លួនប្រធានប៉ូលីសក្រុងឈីកាហ្គោលោក Larry Snelling បាននិយាយការប្រធានអង្គារថាវងមនុស្សមានប្រហែល 3,500 នាក់ហើយថាភាគច្រើននៃបាតុករទាំងនោះធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធី ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបាតុករខ្លះបានប៉ះទង្គិចខ្លះជាមួយប៉ូលីសដែលបាញ់មេរិកប្រឆាំងនឹងពួកគេហើយបានចោលដបទឹកដាក់ប៉ូលីសក្នុងអន្លង់នៃការប៉ះទង្គិចនៅឯអូសៀនមួយកន្លែងជាទីកន្លែងដែលមានការប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅក្នុងការរំលោភរបងការពារនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Snelling លោកបាននិយាយទៀតថាមន្ត្រីប៉ូលីសមិនបានប្រើការបាញ់សារធាតុគីមីណាមួយនោះទេក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានដាក់បង្ហាញជាផ្លូវការនៅឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោនអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមហៅកាត់ថា CLV DTA នៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងដែលមានការភ្ជាប់ជាមួយប្រព័ន្ធ QR code ដើម្បីទាញយកឯកសារដែលមានការផ្ដល់សេចក្តីពន្យល់អំពីផលប្រយោជន៍និងហេតុផលផ្សេងទៀតដែលតម្រូវឲ្យមានគម្រោង CLV DTA នេះអ្នកតាមដានសង្គមយល់ឃើញថានេះជារឿងចាំបាច់ដើម្បីបញ្ជៀសនឹងការភាន់ច្រឡំឬក៏ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យប្រាប់ VOA ថាការបញ្ចេញឯកសារ CLV DTA របស់ស្ថាប័នរដ្ឋនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធគឺជារឿងល្អនិងចាំបាច់គួរតែផ្សព្វផ្សាយនិងចែករំលែកឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានមូលដ្ឋានព័ត៌មានក្នុងការពិនិត្យនិងវិនិច្ឆ័យដើម្បីបញ្ជៀសរាល់ការមន្ទិលសង្ស័យទាំងឡាយលោកបានថ្លែងថាលោកបានមើលឃើញក្រៅពីការបញ្ចេញឯកសារនឹងគឺការបង្កើតយន្តការពហុភាគីដែលមានការចូលរួមពីមនុស្សសំខាន់ពីវិស័យផ្សេងគ្នាមានទាំងវិស័យឯកជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ថាប័នសាធារណរដ្ឋជាដើមនៅក្នុងការផ្តល់ឱកាសជជែកវែកញែកក៏ដូចជាបំភ្លឺពីទិដ្ឋភាពផ្សេងគ្នាទាក់ទិននឹងការអភិវឌ្ឍ CLV DTA គឺជារឿងចាំបាច់ដើម្បីបញ្ជៀសនៃការភាន់ច្រឡំឬដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វល់ក៏ដូចជាការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទាក់ទិននឹងរឿងគម្រោងអភិវឌ្ឍរួមគ្នានេះការសម្រេចចេញឯកសាររបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការបញ្ចេញមតិតវ៉ាពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសកម្មជនអ្នកតាមដានសង្គមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកជំទាស់ទៅលើតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមដោយអ្នកខ្លះជំទាស់ថាបើមានការបន្តគម្រោងនេះទៀតការខាតបង់សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចនឹងធ្លាក់មកលើប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីចំនិមលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអះអាងថាគម្រោងដែលបើកផ្លូវឲ្យមានការស្រួលខាងពាណិជ្ជកម្មនេះមានចំណុចមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយអនុគ្រោះពិសេសដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងផែនការសម្រាប់ការតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណនេះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋក្រៅពីមានភាពចម្រូងចម្រាសលើតំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាមប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើប្រជាមតិដើម្បីដឹងពីចំនួនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងនិងមិនគ្រប់គ្រងលើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden គាំទ្រលោកស្រី Harris និងរំលឹកកេរដំណែលលោកនៅសន្និបាតជាតិបកប្រជាធិបតេយ្យប្រធានចារកម្មអូស្ត្រាលីចោទប្រទេសជាមិត្តមួយចំនួនថាជាជែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់អូស្ត្រាលីអ្នកតាមដានថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតែជាក្តីបារម្ភក្រោមការដឹកនាំមួយឆ្នាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មួយខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីការប្រកាសថានឹងមិនឈរឈ្មោះនៅអាណត្តិទី2ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានថ្លែងទៅកាន់សន្និបាតជាតិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទលោកមានបំណងរំលឹកឡើងនូវកេរដំណែលរបស់លោកហើយនឹងប្រគល់ភារកិច្ចបន្ទាប់ដល់អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកស្រីកាមាឡាហារីសដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីថ្មីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីផេតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំសេតវមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនទទួលបានការស្វាគមន៍ថាជាវីរៈបុរសនៅសន្និបាតជាតិបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois លោកបានបំពេញតាមការសន្យារបស់លោកក្នុងការធ្វើជាមេដឹកនាំអន្តរកាលលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានថ្លែងថា
តើលោកអ្នកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកស្រី Kamala Harris និងលោក Tim Walz ហើយឬនៅ
លោក Biden បានផ្ដល់ការគាំទ្រពេញទំហឹងចំពោះលោកស្រី Harris តែជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីថ្មីខាងបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Biden ថ្លែងថា
អ្នកស្រីនឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីដែលកូនកូនរបស់យើងគោរពប្រធានាធិបតីដែលមេដឹកនាំលើពិភពលោកគោរពជាប្រធានាធិបតីដែលយើងមានមោទនភាពជាមួយនឹងជាប្រធានាធិបតីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលជាឥទ្ធិពលដល់អនាគតសហរដ្ឋអាមេរិក
លោក Biden ត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមកាលពីមួយខែមុនគណៈប្រតិភូប្រហែល 4,000 នាក់គ្រោងនឹងតែងតាំងលោកប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការគ្រប់គ្រងអ្នកស្រី Harris និងសមិទ្ធផលរបស់លោកលោក Biden បានថ្លែងថា
COVID no longer controls our lives we got from economic crisis to the strong
COVID លែងគ្រប់គ្រងជីវិតពួកយើងហើយយើងបានឆ្លងផុតវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឈ្មោះទៅរកសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងក្លាជាងគេនៅលើពិភពលោកមានការងារថ្មី60លានមានការកើនឡើងនៅអាជីវកម្មខ្នាតតូចទីផ្សារភាគហ៊ុនខ្ពស់ប្រាក់ 401k ខ្ពស់ប្រាក់បៀវត្សកើនឡើងអតិផរណាបន្តធ្លាក់ចុះ
រឿងរ៉ាវនេះចាប់ផ្ដើមឡើងបន្ទាប់ពីការជជែកដេញដោលរបស់លោក Biden ជាមួយបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងបកសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump កាលពីចុងខែមិថុនានៅពេលនោះលោក Biden ធ្វើមិនបានល្អតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានចម្ងល់ចំពោះសតិបញ្ញារបស់លោកបន្ទាប់មកហេតុការប៉ុនប៉ងធ្វើឃីលោក Trump បានធ្វើឲ្យលោក Trump កាន់តែនាំមុខលោក Biden នៅក្នុងការស្ទង់មតិអស់ពេលជាច្រើនសប្តាហ៍លោក Biden បានទទូចថាលោកនឹងនៅតែឈរឈ្មោះបើទោះបីជាថ្នាក់ដឹកនាំបកស្នើឲ្យលោកឈប់ឈរឈ្មោះក៏ដោយលោក Thomas Schwert ប្រវត្តិវិទូផ្នែកប្រធានាធិបតីនៃសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt ថ្លែងថា
Joe Biden is a one-term president who was forced off the ticket by the leaders of the
លោក Biden ជាប្រធានាធិបតីមួយអាណត្តិដែលត្រូវបង្ខំឲ្យឈប់ឈរឈ្មោះមួយអាណត្តិទៀតដោយថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រជាធិបតេយ្យទោះបីជាបានឈ្នះការតែងតាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមក៏ដោយឥឡូវនេះគេស្នើឲ្យលោកគ្រប់គ្រងអ្នកស្រី Harris លោក Biden ហាក់ដូចជាមានភាពវិលវល់អំពីរឿងនេះ
បើលោក Biden វិលវល់លោកមិនបង្ហាញវាចេញនោះទេដោយលោកបង្ហាញការគ្រប់គ្រងខ្លាំងក្លាលើអ្នកស្រី Harris និងរីករាយនឹងក្តីស្រឡាញ់និងការដឹងគុណរបស់បកលោកអ្នកស្រី Julie Locke ប្រតិភូមកពីរដ្ឋ Georgia និយាយថា
It was a beautiful speech it was a great speech of a
វាជាសន្ទរកថាដ៏ល្អអស្ចារ្យ
លោក Jim Costa ប្រតិភូមកពីរដ្ឋ California និយាយថា
គេដំណើររបស់លោកគឺខ្លាំងនឹងវិជ្ជមានហើយយប់នេះលោកបានប្រាប់សាធារណជនអាមេរិកថាហេតុអ្វីបានជាលោកស្រឡាញ់ពួកគេនិងអំពីអ្វីដែលលោកបានធ្វើអស់50ឆ្នាំដើម្បីបម្រើប្រទេសជាតិ
នេះបើទោះបីជាលោក Trump ព្យាយាមបំបែកបំផាក់បកប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយលោក Trump ថ្លែងថា
ពួកគេបង្ខំលោក Biden ឲ្យឈប់ឈរឈ្មោះវិជ្ជរដ្ឋប្រហារយើងមានរដ្ឋប្រហារនេះជារដ្ឋប្រហារដំបូងបង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសយើង
លោក Biden ថ្លែងម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីប្រធានបទរបស់បកប្រជាធិបតេយ្យដែលថាអ្នកស្រី Harris ដែលជាអតីតរដ្ឋអាជ្ញានិងប្រជែងនឹងលោក Trump ដែលជាជនជាប់ទោសលោក Biden ថ្លែងថា
អង្គការកម្មនឹងធ្លាក់ចុះនៅពេលដែលយើងដាក់រដ្ឋអាជ្ញាឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីជាជាងជនជាប់ទោស
លោក Biden បានបញ្ចប់សន្ទរកថារបស់លោកដោយទទួលការអោបពីអ្នកស្រី Harris លោកបានពង្រឹងទួនាទីរបស់លោកជាមេដឹកនាំដែលអាចសង្គ្រោះប្រទេសម្ដងទៀតពីលោក Trump តាមរយៈការប្រគល់ភារកិច្ចបន្តដល់អ្នកស្រី Harris អ្នកស្រី Kamala Harris បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
Joe thank you for your
លោក Biden អរគុណលោកសម្រាប់ភាពជាអ្នកដឹកនាំជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ការបម្រើពេញមួយជីវិតរបស់លោកចំពោះប្រទេសជាតិយើងនិងសម្រាប់អ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលលោកនឹងបន្តធ្វើយើងដឹងគុណលោកជារៀងរហូត
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូ វីដេអូឯកសារវីដេអូខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកបញ្យលបទសម្ភាសនិងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែរឬចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប្រធានផ្នែកចារកម្មរបស់អូស្ត្រាលីបាននិយាយការពីពេលថ្មីៗនេះថាប្រទេសមួយចំនួនដែលជាមិត្តរបស់អូស្ត្រាលីបានជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការរបស់អូស្ត្រាលីនិងសហគមន៍ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីនៅបរទេសទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងស៊ីដនីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយខ្ញុំជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅកាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហាប្រធានផ្នែកចារកម្មនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចោទប្រកាន់ប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងអូស្ត្រាលីខ្លះថាបានធ្វើប្រតិបត្តិការជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយនិយាយថាអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេនឹងធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ះសិនបើត្រូវបានបញ្ចេញកាលពីឆ្នាំមុនអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រឡូកក្នុងការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការបរទេសនឹងថាផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អូស្ត្រាលីបានបង្អាក់បុគ្គលមួយចំនួនដែលបានធ្វើប្រតិបត្តិការឈ្លបយកការលើផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដើមកំណត់អ៊ីរ៉ង់ម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែប្រទេសផ្សេងទៀតក៏កំពុងប៉ុនប៉ងស្ងាត់ស្ងាត់ដើម្បីជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយអូស្ត្រាលីនិងសហគមន៍ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីនៅបរទេសផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Mike Burgess អគ្គនាយកអង្គការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សន្តិសុខអូស្ត្រាលី ASIO លោកបើកេសនិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយបណ្ដាញព័ត៌មាន ABC ថាខ្ញុំគិតថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានប្រទេស3ឬ4ដែរដែលយើងបានរកឃើញថាបានប្រឡូកក្នុងការជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងសហគមន៍ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីនៅបរទេសលោកបាននិយាយទៀតថាអ្នកនឹងភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលឮឈ្មោះប្រទេសខ្លះក្នុងចំណោមនោះដោយសារប្រទេសទាំងនោះក៏ជាមិត្តភក្តិរបស់អូស្ត្រាលីដែរលោក Burgess បានបដិសេធមិនបញ្ជាក់ថាប្រទេសណាជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះទេក្រៅពីការបញ្ជាក់អំពីការចាប់ប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីអំពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់អ៊ីរ៉ង់លោក Burgess បាននិយាយទៀតថាការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការបរទេសចារកម្មនៅអំពើហិង្សាដែលកើតចេញពីនយោបាយគឺជាក្តីបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខដ៏ចម្បងមួយរបស់អូស្ត្រាលីលោកបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសហគមន៍ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីនៅបរទេសមានប្រទេសជាច្រើនដែលប៉ុនប៉ងគំរាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យពួកគេដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះលោកបន្ថែមទៀតថានៅពេលដែលយើងរកឃើញបញ្ហានេះយើងដោះស្រាយបញ្ហានេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅឆ្នាំ2022លោក Burgess បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាអង្គការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សន្តិសុខអូស្ត្រាលីបានបង្អាក់ផែនការជាជ័យបរទេសរបស់អ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិម្នាក់ដែលលោកហៅថាអាយ៉ងដែលមានទំនាក់ទំនងដ៏ជ្រាលជ្រៅជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបរទេសជននោះបានផ្ដល់ប្រាក់រាប់សែនដុល្លារដល់បុគ្គលិកម្នាក់ឲ្យព្យាយាមជះឥទ្ធិពលលើការបោះឆ្នោតមួយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Burgess ដោយមិនបានបញ្ជាក់អំពីការបោះឆ្នោតណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះទេអង្គការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សន្តិសុខអូស្ត្រាលីនៅខែនេះក៏បានបង្កើនកម្រិតនៃការគំរាមកំហែងភេរវកម្មនៅក្នុងអូស្ត្រាលីទៅដល់កម្រិតអាចកើតមានឡើងផងដែរដោយនិយាយថាការកើនឡើងនៃមនោគមវិជ្ជាជ្រុលនិយមក្នុងប្រទេសបានធ្វើឲ្យសកម្មភាពហិង្សាអាចកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេល12ខែខាងមុខនេះលោក Burgess បាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហាថាការវិវាលដាលនៃព័ត៌មានคล้ายๆនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញបានធ្វើឲ្យការដោះស្រាយការគំរាមកំហែងហិង្សាដែលកើតចេញពីនយោបាយកាន់តែលំបាកឡើងដោយអនីតិជនសំងំមើលកុំព្យូទ័រតែនៅក្នុងបន្ទប់របស់ខ្លួនដែលកាន់តែងាយប្រឈមនឹងឥទ្ធិពលនៃភាពជ្រុលនិយមហិង្សាប្រធានផ្នែកចារកម្មអូស្ត្រាលីរូបនេះបានលើកឡើងទៀតថាអង្គការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សន្តិសុខអូស្ត្រាលីនឹងបន្តឃ្លាំមើលហានិភ័យបែបនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតជាតិបន្ទាប់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលគេរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2025ដោយសារតែការបោះឆ្នោតនេះនឹងក្លាយជាចំណុចសំខាន់មួយសម្រាប់ការជជែកដេញដោលខ្លាំងក្លាអំពីបញ្ហាសង្គមពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឿងពូជីន VOA
សុស ្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic បញ្យលបទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voakmy រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អ្នកតាមដានថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតែជាក្តីបារម្ភក្រោមការដឹកនាំមួយឆ្នាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកហាណូយរីកា VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតាមដានមើលឃើញថាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនៃការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យគឺនៅមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយគណៈការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសង្គមចេះតែបន្តកើតមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីបណ្ឌិតសភាយោធាអាមេរិក West Point ត្រូវបានសមាជិកសភាចំនួន123រូបក្នុងចំណោម125រូបបោះឆ្នោតគាំទ្រឱ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាហើយបានចាប់ផ្ដើមការងារជាផ្លូវការជាមួយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់លោកនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ឪពុករបស់លោកគឺលោកហ៊ុនសែនដែលបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន38ឆ្នាំថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA លោករងឈុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិថ្លែងថាក្នុងរយៈពេលជិត1ឆ្នាំនៃការដឹកនាំនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅមិនទាន់បានផ្ដល់ដំណោះស្រាយពេញលេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាវិវាទដីធ្លីបំណុលទីផ្សារកសិផលអំពើពុករលួយនិងគ្រឿងញៀនជាដើមលោកបន្ថែមថាបញ្ហាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏មិនទាន់ឃើញមានការស្ដារឡើងវិញដែរក្រោយការធ្លាក់ចុះខ្លាំងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ជាពេលដែលមានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
ជាពិសេសចុងក្រោយយើងឃើញថាមិនទាន់បានស្ដារឡើងវិញនៅគេថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅឡើយបន្ទាប់ពីឆ្នាំ2017ដែលមានការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិមកហើយចរន្តនៃការចាប់សកម្មជនថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយសកម្មជនសង្គមក៏ដូចជាសកម្មជននយោបាយមេសហជីពមេសមាគមយើងឃើញថានៅតែបន្តការចាប់ហើយមកដល់ពេលនេះប្រហែលថ្ងៃនេះក៏ឃើញកំណើននៃការចាប់ហ្នឹងក៏កាន់តែខ្ពស់បាទ
បើតាមលោករងឈុនការចាប់សកម្មជនឬក៏អ្នកបញ្ចេញមតិមិនមែនជាដំណោះស្រាយល្អដែលលោកថានឹងជារនាងចំពោះការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចចំណែកអ្នកខ្លុំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមលោកសង្សានកាណាដែលបានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រវីអូអេថាការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនេះគឺមិនមានអ្វីល្អប្រសើរឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមនិងស្ថានភាពសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋនិងអ្នកនយោបាយ
យើងឃើញថាសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងអ្នកនយោបាយឬក៏បកនយោបាយយើងឃើញថានៅតែអត់ទាន់បើកលំហអញ្ចឹងគណៈបកនយោបាយយើងឃើញប្រជាពលរដ្ឋនៅតែរងការរដ្ឋបិទនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់ក្នុងការចូលរួមសកម្មនៅក្នុងបញ្ហានយោបាយឬក៏សកម្មភាពនយោបាយដដែល
បើតាមអ្នកខ្លុំមើលរូបនេះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសក៏ដុនដាបដែរខណៈប្រជាពលរដ្ឋជួបបំណុលក្រីក្រដែលនាំឲ្យពួកគេធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការដឹកនាំប្រទេសមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺមិនមានភាពខុសប្លែកអ្វីនោះទេព្រោះនៅមានរដ្ឋបတ်សិទ្ធិមនុស្សការចាប់សកម្មជនជាបន្តបន្ទាប់និងការបង្ក្រាបសម្លេងដែលមិនគ្រប់គ្រងដែលផ្ទុយទៅនឹងការទៀមទារបស់សហគមន៍អន្តរជាតិ
ហើយអ្វីដែលគេទៀមទាធំបំផុតហ្នឹងគឺការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងហើយបើយើងមិនធ្វើទៅតាមអ្វីដែលគេចង់បានឬក៏អ្វីដែលយើងបានចុះហត្ថលេខាជាមួយគេនោះទាំងអង្គការសហជាតិទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងគេអាចនឹងមិនមានទំនុកចិត្តដាក់ទុនមកនឹងក្នុងប្រទេសជាងទេ
លោកបន្ថែមថាដើម្បីធានាឲ្យបាននូវស្ថិរភាពនយោបាយសុខសន្តិភាពរបស់ប្រទេសគឺត្រូវពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមុនដោយនេះក៏ជាអនុសាសន៍របស់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរ យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2024ថាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនៃការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីកម្ពុជាសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលជាច្រើនក្នុងនោះក៏មានការកសាងប្រជាជាតិ Fernandicho ដែលជាគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែរីកចម្រើនជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នករិះគន់អ្នកនាំពាក្យរូបនេះថ្លែងថាពួកគេទាំងនោះមិនបានសិក្សាស្រាវជ្រាវអ្វីជាដុំកំភួនឬគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលជាមុនទេមុនបើកមាត់រិះគន់ខណៈលោកថារដ្ឋាភិបាលគឺធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOY
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តមន្ត្រីធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាពួកគេមានទំនុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងថាពួកគេអាចកាត់បន្ថយអតិផរណាឥឡូវនេះគឺជាទីផ្សារការងារដែលចាប់ផ្ដើមទាក់ទាញការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេដោយសារតែអតិផរណាបានធ្លាក់ចុះនិងឈ្មោះទៅរកគោលដៅ 2% របស់ខ្លួនលម្អឿននៃការជួលបុគ្គលិកបានធ្វើការបានយឺតយ៉ាវនិងអត្រាគ្មានការងារធ្វើបានកើនឡើងធនាគារកណ្ដាលនឹងត្រៀមខ្លួនកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់គូលរបស់ខ្លួននៅខែក្រោយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលទ្ធផលនៃការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់បានលឿនប៉ុណ្ណាបន្ទាប់ពីនោះនឹងត្រូវកំណត់ជាចម្បងដោយថាតើនិយោជកបន្តជួលអ្នកធ្វើការដែរឬទេប្រធានធនាគារកណ្ដាលលោក Jerome Powell ទំនងជានឹងផ្ដល់ការណែនាំមួយចំនួនអំពីរបៀបដែលធនាគារជាតិមើលលើសេដ្ឋកិច្ចនិងអ្វីដែលជាជំហានបន្ទាប់តាមរយៈសន្ទរកថាដ៏ល្បីមួយនៅថ្ងៃសុក្រនៅទីក្រុង Jackson Hole រដ្ឋ Wyoming ក្នុងសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំរបស់ធនាគារកណ្ដាលក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានយល់ព្រមលក់ឧទ្ធម្ភាគចក្រ Mark Apache ដែលមានតម្លៃ3,500លានដុល្លារឧបករណ៍ពពាក់ពាន់និងកំជួយមីស៊ីលដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះបើតាមក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខការពារជាតិបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការលក់ដែលស្នើឡើងនោះនឹងត្រូវធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសមត្ថភាពរបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េដើម្បីធ្វើទៅតាមការគម្រោងកំហែងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតដោយការផ្ដល់សមត្ថភាពនៃកម្លាំងដែលអាចទុកចិត្តដើម្បីទប់ស្កាត់សត្រូវជាមុននិងការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះ Boeing និង Lockheed Martinនឹងក្លាយជាអ្នកធ្វើកិច្ចសន្យាដ៏សំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបើតាមក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកកងកម្លាំងជនជាតិភាគតិចនិងកងកម្លាំងតស៊ូក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបិទទាំងស្រុងនៅផ្លូវពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់មួយទៅកាន់ប្រទេសចិនដោយបញ្ឈប់ពាណិជ្ជកម្មឆ្លងព្រំដែននិងធ្វើឲ្យខូចខាតបន្ថែមទៀតដល់សេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងជួបលំបាករបស់មីយ៉ាន់ម៉ានោះផ្លូវម៉ាន់ដាឡៃឡាស៊ីអូមូសត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងរដ្ឋសានភាគខាងជើងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិត khmer.vonews.com តាម YouTube ឬមួយក៏តាម Facebook សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការសូមអរគុណ